Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самар төбәгендә Калиян гармуннарда уйнаган һәм гармун ясаган Гали Гәрәевне искә алдылар. Камышлы авылындагы Гәрәевне тууына 100 ел тулуына уйнагыз Гали гармуннары исемле бәйге узды. Анда төрле яклардан 60лап кеше катнашты. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Тантанада сөйләүчеләр күп булды. Гали Гәрәевнең авылдашы, Самар губерна депутаты Гүмәр Вәлитов аны заманында күргән, гармунда уйнаган, тыңлап үскән. Менә аның кайбер фикерләре.
Менә шушындый тантанава кичәдә үзебезнең якташыбыз, матур интерпеллиан гармун язучы Гали абый Гәрәевнең шушындый юбилейна багышланган тантаналы кичә белән барыгызны тәбрик итәм. Сезгә кыска гына бер тарихи вакыйга сөйләп китәргә булдым. Гали абыйның йорты каршында янгын сүндерү буенча каланча бар иде. Шунда минем әти төннәр буе утыра иде. Мин яшь малай атны яратам, шунда төнгә куна идек. Бер заман иртән таң атып килгәндә сайнугачлар сайрый башлагач, гармун тавышы, тальян гармуны тавышы яңгырап китте. Гали абый аның коридоры бар иде, шуннан ишекне ачкан да утырган да кычкыра: «Тырбый, тыңла әле, гармун ясап бетердем», ди. Гармунны уйнап җибәрде, без тыңлап тордык та әйтте: «Менә сандугач сайраган вакытта гармун моңнары шул кадәр матур яңгырый, ишетәсеңме син аны», диде. Менә шушы безнең якташыбыз оста, һәм ул безнең халкыбызның күкрәгендә үскән, безне барыбызны да киләчәккә күтәрә һәм безгә омтылырга юл бирә. Шулай ук мин мөрәҗәгать итәм хәзергә үзебезнең кан кардәшләремә, безнең яшь буынга, кемнәрдән үрнәк алырга, нинди югарылыкка күтәрелергә безнең якташ Гали Гәрәев табар.
Бәйгегә 60-ка якын гармунчы килгән. Иң кечесенә 10 яшь булса, иң олысына 93 яшь иде. Күпчелеге 60 белән 80 арасындагы картлар гармун уйнады. 60 яшьлек ханымнар да итәкләрендә гармун сайраттылар. Географияга килсәк, ул тагын да матуррак. Самар өлкәсенең барлык татар авылларыннан, Сызран, Тольятти, Самар шәһәрләреннән, Ульян, Оренбург өлкәләреннән, Татарстаннан осталарының осталары килгән иде. Көрәш 6 номинация буенча барды. Әлмәт шәһәреннән килгән Мурат һәм Болгар ансамбльләре үзләренең киемнәре, осталыклары, зиялылыклары белән игътибарны җәлеп итеп тордылар. Бихисап мактаулар тапшырылды, кыйммәтле бүләкләр бирелде. Иркен файда оештырылган кул эшләре күргәзмәсе тантананы аеруча бизәде. Гран-прины искермәктән Рәшит углы Әсхәт Сабировкә бирделәр. Бәйгенең баш иганәчесе Гүмәр углы Ильяс Шакуров булды. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.